shit kryesor nga Euronews Albania.
Zbulohet që pika nabisi në Korç. Kompania Wizz Air nis fluturimet nga aeroporti i Kuksit. Ministria e Arsimit mbyll kopshtin ku ndroi jetë fëmia 3 vjeçar. Kuvendi voton më 10 shkurt zgjatjen e afateve të vettingut. Ndryshimet klimatike rrezikojnë barierën koralore në Australi. Pekini hap lojrat olimpike dimërore, Shqipëria përfaqësohet me një skiator.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.